Noteikti mēs gribētu aicināt gan skatītājus, gan dalībniekus braucienu uz pasākumu plānot saulēcīgi, vismaz 2 līdz pat 3 stundas iepriekš. Arvien tuvojoties pasākuma sākumam, arī sabiedriskais transports kļūst pilnāks un varētu būt situācijas, kad jāgaida nākamais transports, lai tajā iekļūtu. Jā, transportam būs ļoti daudz un dažādi papildreisi un 11. Tramvajs kursēs ar intensitāti apmēram 2 līdz 3 minūtes, bet tāpat laikā šis tramvajs arvien piepildās.